Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, με πολύ χαρά σας καλησπερίζουμε και το βραδινό αυτό Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μας ακούτε από τους 104,3 μεγακύκλους, αλλά και από το ίντερνετ, από www.christianity.gr, κόσμο. Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, τον ήχο και την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων την έχουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Ανέστης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ που και σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα να μοιραστούμε την ομορφιά του Λόγου του Θεού, έτσι ωραία πράγματα τα οποία μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού και τα οποία έχουν ωραίες πτυχές και μέσα από την επιστημονική καθημερινότητα. Θυμίζουμε ότι στις τρεις προηγούμενες εκπομπές περπατήσαμε σε έναν ωραίο κύκλο που ήταν το θαύμα του ανθρωπίνου σώματος, και στην πρώτη εκπομπή κατεβήκα μέσα στο μικρό κόσμο και μελετήσαμε τις μικροδομές, μελετήσαμε τα κύτταρα, το τι γίνεται με στους πυρήνες, αλλά και τι γίνεται και σε επίπεδο κυκλοφορίας, αλλά και στους οστεοβλάστες, σε διάφορα θέματα έτσι εξειδικευμένα αλλά και πολύ ωραία. Μας συνοδέψανε και ο αδερφός μας ο Οδυσσέας ο Βλάχος, μέσα από την γνώση του βέβαια πάνω στο κυκλοφορικό σύστημα, αλλά καθώς είναι γιατρός, αλλά και ο αδερφός μας Γρηγόρης Κουμαρνέτος, ο οποίος είναι χειρούργος αλλά και ορθοπαιδικός. Στη δεύτερη εκπομπή πήγαμε στον εγκέφαλο, σε αυτό το θαυμαστό σύστημα, το οποίο πραγματικά είναι υπέροχο όσον αφορά τη δομή, την πολυπλοκότητα, αλλά και πως εκατομμύρια νευρώνες, δισεκατομμύρια νευρώνες με χιλιάδες συνάψεις ο καθένας δημιουργούν τη σκέψη, την όραση, τη συνείδηση, όλες αυτές τις αισθήσεις. Και στην τρίτη εκπομπή περπατήσαμε σε πιο μεγάλα μεγέθη και είδαμε κάποιες δομές, είδαμε πάρα πολύ ωραία το νοσοποιητικό σύστημα και άλλα θέματα, και κλείσαμε με αυτό που σε κάθε εκπομπή λέμε, πόσο μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριο Θεός ημών. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, επηρεασμένη βέβαια και από την τριλογία αυτή, αλλά και από τα τελευταία νομοθετήματα της πατρίδας μας, με τη χάρη του Θεού στεκόμαστε και πάλι, αλλά ίσως σε μεγαλύτερο βάθος, σε ένα πολύ δυνατό, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι η διάκριση των δύο φύλων μέσα από τις επιστήμες της βιολογίας και της ιατρικής, αλλά και μέσα από την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Η διάκριση των δύο φύλων. Κάτι που ίσως, αν κάναμε την εκπομπή αυτή πριν από 20 χρόνια, κάποιος θα διερωτώται γιατί κάνουμε. Δηλαδή, το αυτονόητα θέτουμε, για τα αυτονόητα συζητάμε. Εν τούτοις, στο ενέτη 2024 που βρισκόμαστε, από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να αναδιατυπώνουμε και να λέμε τα αυτονόητα, αυτά που είναι γνωστά όχι μόνο αγιογραφικά, αλλά και εμπειρικά, ιατρικά, επιστημονικά, βιολογικά, ακόμα και σε ένα παιδί δημοτικού, ο οποίος γνωρίζει τις διαφορές, αντιλαμβάνεται ίσως ένα παιδί γυμνασίου τι σημαίνει χρωμόσωμα, τι σημαίνει γαμέτες, τι σημαίνει σπερματοζωάριο, τι σημαίνει οάριο, τι σημαίνει γενετικά κύτταρα. Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει άρεν και οι αντίστοιχες ορμόνες, τι σημαίνει θύλη και οι αντίστοιχες ορμόνες. Αλλά από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να αναδιατυπώνουμε με απλότητα, με αγάπη, αυτές τις ίδιες βασικές αλήθειες. Και αρχίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στο 27, αρχίζω από το 26 εδάφιο. Γένεσης Α, 26 και 27. «Και είπεν ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης, και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Ήδη λοιπόν εξ αρχής ο Θεός θέτει τις βάσεις για αυτό που ονομάζεται άντρας και γυναίκα. Έφτιαξε άνθρωπο με ίδια έμφυτη εγγενή αξία ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά δύο ξεχωριστά γέννη, απόλυτα διακριτά βιολογικά φύλλα, τα οποία βίζει βέβαια με την εμπειρία της επιστημονικής γνώσης που έχουμε, γνωρίζουμε ότι αυτό έχει να κάνει σε επίπεδο χρωμοσωμάτων και αυτό μετά εκφράζεται σε επίπεδο ορμονών, γενετικών κυττάρων κτλ. Μου είχε κάνει εντύπωση, Δημήτρη και Ανέστη, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έφερε την πολύ απλή ερώτηση «What is a woman?» Τι είναι γυναίκα? Φοβερό τώρα ντοκιμαντέρ, το οποίο αυτό είναι, διερευνά αυτός ο άνθρωπος το τι ακριβώς είναι η γυναίκα. Έχει γυριστεί εδώ και, αν θυμάμαι καλά, είναι 2 χρόνια στην Αμερική, αλλά ταξίδεψε ο άνθρωπος σε πολλά μέρη για να ρωτήσει ειδικούς αυτή την απλή ερώτηση. Γενετιστές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους που ασχολούνται με τη σεξουαλικότητα του ατόμου κλπ. Ίσως θα γέλαγε κάποιος με αυτήν την ερώτηση, γιατί νομίζω ότι μπορεί να μας την απαντήσει άνετα ένα παιδάκι δημοτικού. Και μέσα στο ταξίδι που έκανε, πήγε και σε κάποιες τριτοκοσμικές λεγόμενες από εμάς τους δυτικούς χώρες και έκανε την ίδια ερώτηση. Και ενώ στις δυτικές κοινωνίες και σε διάφορους οργανισμούς προσπαθούσαν οι άνθρωποι να απαντήσουν έτσι διφορούμενα, μη δίνοντας κάποιον ορισμό, επηρεασμένοι από αυτή την φιλοσοφία, την queer λεγόμενη, που εισήλθε από το 1980-85 και μετά, μετά την έτσι άνοδο του λεγόμενου φεμινιστικού κινήματος, ήρθε η λεγόμενη queer θεωρία, η οποία θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα διαδικό, δεν υπάρχει άρεσεν και θέλει, αλλά τα πάντα είναι ρευστά και το κάθε άτομο είναι δυνατό να επιλέξει εκείνο και να ορίσει το κοινωνικό του φύλο και πώς θέλει να αυτοπροσδιορίζεται, ακόμα και σε αντίθεση με το βιολογικό του φύλο, το οποίο δομείται βάσει των χρωμοσωμάτων. Και όταν ρώτησε αυτή την ερώτηση σε διάφορες φυλές, οι οποίες ζουν σε καταστάσεις όπως εμείς θα λέγαμε τριτοκοσμικές, οι άνθρωποι αυτοί χελάσανε. Και λέγαμε, δεν καταλαβαίνουν. Ρώτησε τον αρχηγό της φυλής, τι σημαίνει γυναίκα? Και λέει, δεν καταλαβαίνω. Τι νοείς, τι με ρωτάς, σημαίνει γυναίκα? Λέει, γιατί έρχομαι από τις δυτικές, από την Αμερική, από τις δυτικές κοινωνίες και τη ίδια ερώτηση είχε πολύ μεγάλη έτσι σχολαστικότητα και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, διαλεκτική στο να μου αποδοθεί. Και το απάντησε ο άνθρωπος πολύ όμορφα, πολύ απλά, χωρίς να ξέρει γενετική και ιατρική. Γυναίκα είναι αυτή που μπορεί να δώσει και να κάνει παιδιά, είναι αυτή που μπορεί να οικειοφορήσει. Άρα είναι αυτός που δίνει το γενετικό υλικό, δίνει το σπέρμα. Άρα εθήλη είναι αυτή η οποία παίρνει το γενετικό υλικό του άρεν, το ενώνει με το δικό της και γονιμοποιεί και τεκνοποιεί. Και λέει, ευχαριστώ πολύ, γεια. Και βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο. Και θα έλεγα, έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, σας δίνω το λόγο, ότι βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή την έκφραση του Αποστόλου Παύλου, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και πια η συζήτηση, όταν αρχίζει και αναπτύσσεται πάνω σε τέτοια θέματα, αλλά κάνεις μια παύση και λες, πραγματικά, ας πούμε, αυτά που ακούω είναι ζώο, ας πούμε, το 2024, πραγματικά υπάρχει αυτή, ας πούμε, η επικοινωνία? Ρωτάω έναν επιστήμονα, ρωτάω έναν, ας πούμε, καθηγητή, και τώρα κουβεντιάζουμε τόση ώρα τι είναι άντρας και τι είναι γυναίκα και πόσα φύλλα υπάρχουν, αν υπάρχουν 2, 5, 15, 50, 52, 90, 74, κάπου είδα ότι υπάρχουν 74 διαφορετικά φύλλα. Με ό,τι ονομασίες, υπάρχει το agender, το gender questioning, το gender fluid, το gender, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, ήταν 74 διαφορετικές ονομασίες και σε αυτές τις 74 ονομασίες κάτω είχε και το δεν ξέρω, δεν προσδιορίζουμε τίποτα από τα παραπάνω. Δηλαδή άφηνε και ανοιχτό και αυτό. Και είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα μας ταξιδέψει από την απλή νευροφυσιολογία στην ανατομία του ανθρώπου, θα περάσουμε στη γονεϊκότητα, τι είναι πατρότητα και μητρότητα, αλλά και θα εμβαθύνουμε στο Λόγο του Θεού, να θαυμάσουμε την σοφία που έχει θέσει ο Θεός και σήμερα να γυρίσουμε σαν απλά παιδάκια, να εννοήσουμε, να καταλάβουμε και να ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Θεό.
Αμήν, Δημήτρη. Ευχαριστούμε το Θεό για την ωραία εισαγωγή αυτή την οποία μας έκανες. Και εγώ θα θέλαμε τη σειρά μου καταρχήν να καλησπερίσω τους αγαπητούς φίλους ακροατές και να ευχαριστήσω και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για την ευκαιρία που μας δίνει για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θυμίζω εν συντομία την ιστοσελίδα μας www.christianitypavlascience.gr, christianitypavlascience.gr, και το email μας το science@christianity.gr, με το οποίο επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε πολλά να πούμε πραγματικά και θέλουμε να δούμε την αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Όχι με έναν τρόπο δογματικό, ότι επειδή εμείς πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι η αλήθεια και ο Χριστός είναι η αλήθεια, άρα θα τα δούμε από το δικό μας μονόπλευρο πρίσμα. Όχι, δεν θέλουμε να δούμε αυτό, αλλά θέλουμε να δούμε, να θέσουμε μπροστά μας αντικειμενικά την πραγματικότητα και να δούμε γιατί ακριβώς η Αγία Γραφή είναι αυτό το βιβλίο το οποίο εκφράζει την πραγματικότητα έτσι όπως την έπλασε ο Θεός. Και δεν το λέμε αυτό γιατί εμείς το θεωρούμε έτσι, αλλά γιατί αυτό είναι κοινώς αντιληπτό από όλους μας, από όλους τους ανθρώπους. Εν προκειμένου λοιπόν, μιλώντας για το θέμα των δύο φύλων και των διαφορετικών ιδιωτήτων, δεν μιλάμε για θέμα ισότητας, αυτό είναι δεδομένο και μέσα από την Αγία Γραφή. Μιλάμε για το θέμα των ιδιωτήτων και αυτής της σύγχυσης που υπάρχει και καταλήξαμε εν τέλει ως ανθρωπότητα αλλά και συγκεκριμένα ως χώρα να θεσπίζουμε τέτοια νομοθετήματα όπως αυτά τα οποία έγιναν τον τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα στην προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ας δούμε λίγο πώς το θέτει η Αγία Γραφή και για να καταλάβουμε ότι αυτό το θέτει εντελώς ξεκάθαρα και εντελώς αληθινά και θα δούμε βέβαια και μέσα από αναφορές, μελέτες, αναφορές ανθρώπων οι οποίοι είναι επιστήμονες, τελικά πώς έχουν τα πράγματα. Ανέφερες, Δημήτρη, πολύ ωραία το 27ο εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, όπου λέει η Γραφή ότι «επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη». Επίησεν αυτούς και μάλιστα αυτό είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός απαντώντας στους Φαρισαίους που τον ρωτάγανε για το διαζύγιο και τους λέει στο 19ο κεφάλαιο του Ματθαίου ότι δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς. Και είπε ναι, ναι και εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μία, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ, εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσε, ο άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αυτό που λέμε ούσε ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Αυτή λοιπόν είναι η αναφορά η οποία θέτει τις προδιαγραφές της δημιουργίας, όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Οι φυσιολογικές, δηλαδή οι προδιαγραφές της φυσιολογίας και της βιολογίας των δύο φύλων, είναι για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό το οποίο αναφέρει εδώ πολύ γλαφυρά η Γραφή, οι δύο εις σάρκα μίαν. Γι' αυτό λέμε ότι η Γραφή αναφέρεται και περιγράφει την αντικειμενική πραγματικότητα έτσι όπως την έχει δημιουργήσει ο Θεός, οι δύο η σάρκα μίαν, το οποίο είναι ευνόητο ότι μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με έναν και μοναδικό τρόπο. Μία πολύ σύντομη αναφορά θα ήθελα να κάνω, κλείνοντας τη δική μου εισαγωγή για να δώσω τον λόγο και στο Δημήτρη, ότι στη συνέχεια της περιγραφής της δημιουργίας, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, μας λέει ένα εδάφιο το οποίο λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το προσπερνάμε αρκετές φορές, ίσως γιατί δεν έχουμε προσέξει τη σημαντικότητα κάποιων λέξεων, και αναφέρομαι στο β' κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, όταν αφού ο Κύριος, ο Θεός, έπλασε όλα τα ζώα και τα έφερε στον Αδάμ να τους δώσει όνομα, κάνει μια σημαντική παρατήρηση στο 20 εδάφιο και λέει ότι έδωκε ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ, και προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ, εις δε τον Αδάμ λέει δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιον με αυτόν, όμοιος με αυτόν. Και στο 18 εδάφιο ο ίδιος ο Θεός έκανε την παρατήρηση αυτή και είπε «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν». Και θα ζητήσω την υπομονή σας σε ένα λεπτό να δούμε πώς το λένε οι μεταφράσεις, γιατί έχει σημασία αυτό. Ο Βάμβας που διαβάζουμε εδώ πέρα το λέει «Βοηθώ όμοιον με αυτόν». Η μετάφραση των Εβδομήκοντα λένε «Βοηθών κατά αυτόν». Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Η μετάφραση του King James λέει «A help meet for him», δηλαδή κατάλληλο για εκείνον. Και μια ακόμα έτσι αξιόλογη μετάφραση που και εγώ προσωπικά συμβουλεύω πολλές φορές, η New English Translation λέει «A companion for him that corresponds to him».
Δηλαδή, ανταποκρίνεται.
Ακριβώς, που ανταποκρίνεται, που αντιστοιχεί και έχει μια υποσημείωση πολύ σημαντική εκεί η έκδοση της New English Translation και λέει ότι η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη και έκφραση σημαίνει κυριολεκτικά σύμφωνα με το αντίθετό του. Δηλαδή θα του κάνω έναν βοηθό σύμφωνα με το αντίθετό του. Είναι η κυριολεκτική απόδοση της φράσης αυτής. Υπάρχουν λέει μεταφράσεις οι οποίες λένε κατάλληλο, βοηθώ κατάλληλο, βοηθώ ταιριαστό, βοηθώ να αντιστοιχεί σε αυτόν, όπως λένε, ας πούμε, η 7η κοντά και ο King James, το οποίο όντως αποτυπώνουν με έναν αρκετά καλό βαθμό την ιδέα που θέλει να δώσει αυτό το εδάφιο. Όμως, σχολιάζει εδώ η μετάφραση αυτή, η μορφή και η φύση του άνδρα ταιριάζουν και ανταποκρίνονται με τη μορφή της γυναίκας, καθώς εκείνη τον αντικατοπτρίζει και τον συμπληρώνει. Μαζί αντιστοιχούν, δημιουργούν δηλαδή αντιστοιχία. Εν ολίγης, αυτή η φράση δείχνει ότι εκείνη η γυναίκα έχει όλα όσα ο Θεός είχε εφοδιάσει και εκείνον. Και εδώ κλείνει ο σχολιασμός αυτός της μετάφρασης. Και στέκομαι σε δύο σημεία. Λέει ότι θα του κάνει ένα βοηθό σύμφωνα με το αντίθετό του. Δεν λέει θα κάνει έναν βοηθό σαν κι αυτόν, που εντάξει, το όμοιο που το αποδίδει η ελληνική μετάφραση είναι μία, ας πούμε, όσο δυνατόν πιο προσεγγιστική έννοια. Αλλά το ίδιο το εβραϊκό κείμενο μας δίνει την ακριβή έννοια και είναι η πρόθεση του Θεού να φτιάξει άλλο ένα άτομο, το οποίο να μην είναι ακριβώς ίδιο με τον Αδάμ, να είναι ισότιμο, αλλά να είναι κάτι το οποίο θα του αντιστοιχεί με τρόπο συμπληρωματικό. Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε για τα δύο αντίθετα φύλλα και για τη συμπληρωματικότητα αυτή που υπάρχει όχι μόνο στον ψυχισμό, αλλά πρωτίστως, παρατηρείται, στη βιολογία και στη φυσιολογία τους. Εάν λοιπόν θέλουμε να λέμε ότι ακολουθάμε την οδό της φύσης ή ότι δεν θέλουμε κάτι το πνευματικό, αλλά εκεί που η φύση μας οδηγεί και η εξέλιξη, ας πούμε, έχει οδηγήσει τα πράγματα, ας δούμε και ας σεβαστούμε και ας ακροαστούμε τις προδιαγραφές της φύσης. Έτσι, αυτό ας το θέσουμε όλοι υπόψη μας και εγώ το θέτω, αν και πιστεύω ότι είναι γνωστό, σε όλους τους φίλους ακροατές. Και
γι' αυτό και οτιδήποτε άλλο το αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος παρά φύση. Είναι ακριβώς αυτή η λέξη. Υπάρχει το φυσιολογικό, αυτό που όπως είπες και εσύ ωραία, η ίδια λέει, αλλού δεν λέει ο λόγος του Θεού, λέει, ουδέ αυτή λέει φύση δεν σας διδάσκει. Δηλαδή, σε διδάσκει η φύση. Σε διδάσκει μέσα από τη δημιουργία, σε διδάσκει μέσα από τα ζώα, σε διδάσκει. Αλλά σε διδάσκει μέσα από τα μαλλιά της γυναίκας και του άντρα, λέει, για την κόμη και το κάλυμα. Εδώ πέρα μας πρέπει να μας διδάξει και η φύση, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι παρά φύση. Δημήτρη.
Και εγώ αυτό το οποίο έχω να συμπληρώσω σε αυτά τα οποία άκουσα, που είναι πάρα πολύ ωραία, είναι ότι το φύλλο ουσιαστικά αποτελεί τη σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των ατόμων στο ανθρώπινο είδος. Όλα τα υπόλοιπα είναι μικροδιαφορές. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί τους ανθρώπους παγκοσμίως είναι το φύλλο. Και με βάση και την εισαγωγή την οποία έκανες, Δημήτρη, νομίζω ότι ζούμε στην εποχή και στον αιώνα του λεγόμενου redefining, δηλαδή επαναδιατύπωση ή επαναδιαμόρφωση όλων αυτών που έχουν μάθει, με σκοπό να διατυπώσουμε καινούργιες θεωρίες. Και θα έλεγα ότι αυτό δεν υπάρχει μόνο στη διαδικότητα η οποία υπάρχει στο ανθρώπινο φύλλο, δηλαδή άντρας-γυναίκα. Παντού προσπαθούν οι σύγχρονες κοινωνίες να θερμοθετήσουν μια γκρίζα ζώνη, θα το έλεγα. Δηλαδή, μπορούμε να ακούσουμε πλέον στις θεωρίες, δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο στο οποίο μπορούμε να κινούμαστε, ή δεν υπάρχει αλήθεια και ψέμα. Είναι αυτή η λεγόμενη γκρίζα ζώνη, δηλαδή γενικώς αρχίζει και εκλείπει. Και αυτό γίνεται βέβαια συγκροτημένα και με κατεύθυνση ο λεγόμενος διχότομος τρόπος σκέψης. Δηλαδή πρέπει να μαθαίνουν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει α και β, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Και μάλιστα αυτό θα ήθελα να το τονίσω, ότι στα περισσότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με πολλές φορές το βλέπουμε λείπιμο στις εργασίες οι οποίες γίνονται από τους φοιτητές, ένα από τα βασικά σχόλια τα οποία γίνονται από τους υπεύθυνους καθηγητές είναι ότι το κείμενο δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από έμφυλο λόγο. Πρέπει να υπάρχει παντού μια ουδετερότητα. Διαβάσαμε το πρώτο κεφάλαιο της γέννησης, διαβάσαμε από το δεύτερο. Εγώ αυτό το οποίο έχω να προσθέσω για να ακολουθήσω και αυτή τη σειρά είναι ότι ακόμα και μετά την πτώση του ανθρώπου, ακόμα και μετά την είσοδο της αμαρτίας, όπως τη διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της γέννησης, υπάρχει ξεκάθαρα, πάλι έρχεται ο Θεός και βάζει τους ρόλους στον άντρα και τους ρόλους τους αντίστοιχους στη γυναίκα, τους οποίους θα τους δούμε βέβαια και πώς αυτοί αντικατοπτρίζονται, είτε σε επίπεδο σωματικής σύνθεσης είτε σε επίπεδο μελλοντικών έτσι, αναγκών. Μιλάει για τη γυναίκα και θέτει ξεκάθαρα, της αναθέτει την ευθύνη της κυοφορίας, μιλάει για τη διαδικασία της γέννας την οποία θα την αναφέρουμε, μιλάει μετά για τον άντρα ο οποίος θα πρέπει να εργάζεται, θα πρέπει με τον κόπο του να τρώει καθημερινά το αποτέλεσμα έτσι, του κόπου του, μιλάει για τον υδρότα του προσώπου του με τον οποίο θα τρώγει τον άρτον του, και νομίζω ότι έρχεται Δημήτρη και Ανέστη και βάζει ξεκάθαρα τα πλαίσια στα οποία θα δούμε. Και εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι πρωτού σου δώσω το λόγο πάλι, Δημήτρη, να πω, είναι ότι ακούμε πλέον, νομίζω το είπες και εσύ, για βιολογικό φύλο, για κοινωνικό φύλο, για ψυχολογικό φύλο, Ως τώρα οι επιστήμες υγείας, αυτό το οποίο αναγνωρίζουν, όποιος πάρει ένα σύγγραμμα φυσιολογίας, όποιος πάρει ένα σύγγραμμα ανατομίας, η μόνη διαφοροποίηση η οποία υπάρχει είναι στο φύλλο. Όταν κάποιος πάει να κάνει, παραδείγματος χάρη, τις εξετάσεις του σε ένα βιοχημικό εργαστήριο, νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, η διάκριση την οποία υφίσταται, ας πούμε, σε εργαστηριακές εξετάσεις είναι μεταξύ ανδρός-γυναικός. Όταν κάποιος πάει να κάνει μία αξονική, όταν κάποιος πάει να κάνει μία θεραπεία, δεν ξέρω, έχετε πάει ποτέ στο γιατρό σας και σας λέει ότι θα τροποποιήσω τη θεραπεία με βάση τα υπόλοιπα φύλλα. Αυτές είναι οι αρχές τις οποίες ξέρουμε και αυτές είναι οι αρχές οι οποίες ισχύουν σε οποιονδήποτε έτσι, άνθρωπο ο οποίος έχει διαβάσει.
Για τα αυτονόητα μιλάμε και νομίζω χρειάζεται να μπούμε σιγά σιγά στην δομή. Ιδιαίτερα, Δημήτρη, εσύ έχεις αναλάβει σήμερα να μας ξαναγείς στο θέμα της ανατομίας και της φυσιολογίας. Θα δούμε λίγο την διαφορά. Θέλω να έχετε υπόψη σας όλοι οι ακροατές που ακούτε ότι όταν μιλάμε για διαφορές δεν έχουμε να κάνουμε κάτι που είναι καλύτερο ή χειρότερο. Η λέξη που χρησιμοποιείς ανέξει είναι πολύ ωραία, συμπληρωματικότητα. Ό,τι να πούμε που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές Ανέστη όταν κάνουν τις εκπομπές εναντίον της θεωρίας εξέλιξης, ότι δεν υπάρχει τίποτα πάνω στο ανθρώπινο σώμα, κανένα όργανο ή κανένα μέλος το οποίο δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Και αυτός ο σκοπός έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση όταν μιλάμε για τα δύο φύλλα. Επομένως, οι όποιες διαφορές θα δούμε έγκυται στον διαφορετικό στόχο και σκοπό και όχι σε αξία. Ίσα-ίσα, να πούμε από τώρα, ότι όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού στον Απόστολο Πέτρο, Άλφα επιστολή, γάμα κεφάλαιο, να μιλήσει για τους άντρες και τις γυναίκες, χρησιμοποιεί μία λέξη για τις γυναίκες, θέλοντας να τις αναβιβάσει και όχι να τις καταβιβάσει. Λέει λοιπόν στην Άλφα Πέτρο επιστολή, γάμα 7 εδάφιο, 1075 σελίδα στην γραφές κατά απόδοση Βάμβα, «Οι άνδρες ομοίως συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμή στο γυναικείο γένος ως εις σκεύος ασθενέστερο και ως εις συγκληρονόμους της χάρετος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας». Ένα εκπληκτικό εδάφιο, το οποίο διαβάζοντάς το και αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνουμε την τέλεια ισορροπία. Δηλαδή, άνδρας και γυναίκα είναι ίση, τελείως. Γιατί είναι και οι δύο συγκληρονόμοι στην ίδια χάρη, με την ίδια ελπίδα για την ίδια αιώνια ζωή. Είναι ίδιοι? Όχι. Γιατί δεν είναι ίδιοι? Γιατί η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο. Α, δηλαδή ο λόγος του Θεού έχει έμφυλα, πώς το λέμε, έμφυλο λόγο. Έχει έμφυλα στερεότυπα. Όχι. Ο ίδιος ο Δημιουργός ξέρει ότι η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο και γι' αυτό, ακούστε γυναίκες, παραγγέλνει στους άντρες, τι, να σας εξουθενούνε, να σας υποδαβλίζουν, να μην παίρνουν τις συμβουλές σας, όχι, να σας φροντίζουν με πολύ τιμή. Δηλαδή, ο ίδιος λόγος που έρχεται να εξυψώσει, γιατί δεν τον καταλάβουν οι γυναίκες, τον διώχνουν λέγοντας, εγώ δεν είμαι σκεύος ασθενέστερο. Μα είσαι, και το λέει ο Δημιουργός, είσαι σε θέμα σωματοδομής, σε θέμα σκελετικό, είσαι. Και για αυτό το λόγο ο Θεός παραγγέλνει, διατάζει, θα έλεγα, στους άντρες να συμπεριφέρεται με πιο πολύ τιμή. Και όπως λέει και ένας αδερφός παλιά, ποιο είναι πιο ακριβό ποτήρι σε μια, ας πούμε, βιτρίνα? Είναι αυτό το οποίο είναι έτσι χοντρό γυαλί και το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα για να πιούμε νερό και αν σου πέσει μπορεί και να μη σπάσει? Είναι το κρυστάλλινο βάζο, το οποίο είναι εύθραυστο, χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, το χρησιμοποιείς, το κρυστάλλινο ποτήρι, συγγνώμη, ξέρω εγώ, βοημίας, το οποίο το χρησιμοποιείς σπάνιες περιπτώσεις και φοβάσαι μη σπάσει. Σε ποιο αποδίδεις περισσότερη τιμή? Ποιο θεωρείς πιο πολύτιμο? Ίσα-ίσα, πιο πολύτιμο είναι το πιο εύθραυστο και εδώ το συνδέει με το γυναικείο φύλλο. Και θα θέλαμε έτσι μία αρχή, Δημήτρη, αν θέλεις, για 3-4 λεπτά πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
Αυτό το οποίο καταλαβαίνω, Δημήτρη, από αυτό το οποίο μας διαβάζεις είναι ότι δεν βάζει αξιώματα ο Λόγος του Θεού, βάζει ρόλους μέσα στο πλαίσιο της ισότητας και ο άντρας και η γυναίκα έχουν ρόλους. Ωστόσο, όλα αυτά ξεκινάνε, νομίζω το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και στις προηγούμενες εκπομπές, από τη γενετική. Είτε θέλουμε είτε όχι, το φύλλο καθορίζεται από τη γενετική. Πώς γίνεται αυτό? Το πρώτο κύτταρο, το οποίο δημιουργείται από την ένωση του σπερματοζωαρίου και του οαρίου, το λεγόμενο ζυγωτό, περιέχει γενετικό υλικό από τον μπαμπά μας και από τη μαμά μας. Η σύσταση των χρωμοσωμάτων, δηλαδή η σύσταση του γενετικού υλικού που περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το πρώτο κύτταρο, αναλόγως με τα χρωμοσώματα, τα έχουμε κάνει όλοι στη βιολογία, το χ χρωμόσωμα, το ψ χρωμόσωμα, είναι αυτό το οποίο μας καθορίζει αν θα είμαστε άντρες ή αν θα είμαστε γυναίκες. Οπότε το πρώτο κύτταρο, με βάση τη σύσταση την οποία έχει, καθορίζει μετά ο αυξανόμενος οργανισμός αν θα είναι άντρας ή γυναίκα. Μέσα στη μήτρα της μαμάς, από την 6η με 8η εβδομάδα περίπου της κοίησεως, αρχίζουμε και έχουμε μέσω διαφόρων μηχανισμών την ανάπτυξη και του ορμονικού κύκλου. Αρχίζουν και οι ορμόνες οι οποίες αναπτύσσονται και εκρίνονται και διαχωρίζουν το φύλλο και αρχίζουν και δημιουργούνται σιγά σιγά τα γεννητικά όργανα, αυτά τα λεγόμενα εξωτερικά χαρακτηριστικά του φύλλου. Ως αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές γίνεται ένα μπέρδεμα, θα ήθελα να θυμάστε ότι όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, περιέχουν τις ίδιες ορμόνες, απλά τις περιέχουν σε διαφορετικές αναλογίες. Με βάση τα γονίδια μας και το υλικό το οποίο έχουμε πάρει, οι άντρες έχουμε σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα τη βασική ορμόνη, η οποία λέγεται η τεστοστερόνη, η οποία μας κάνει δυνατούς, μας κάνει την τριχοφυΐα, μας κάνει ψηλούς, μας κάνει πολύ μεγάλη μυϊκή μάζα. Οι γυναίκες έχουν σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία τα εστρογόνα, τα οποία ευθύνονται έτσι για τα χαρακτηριστικά, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, για τα χαρακτηριστικά των γενετικών οργάνων, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά. Και πάω σε αυτό το οποίο είπε ο Ανέστης όσον αφορά την δημιουργία και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ αντρός και γυναικός. Οπότε με το που θα γεννηθεί το παιδί, θα περάσουν δηλαδή οι 9 ή 10 μήνες μέσα στη διάρκεια της μητρός, έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του και με το που θα βγει από την κοιλιά, από τη μήτρα μάλλον της μητέρας του, είναι ένας πλήρες άντρας και μια πλήρης γυναίκα. Mm-hmm. Με αναπτυγμένα τα γενετικά χαρακτηριστικά, με σαφή καθορισμό. Υπάρχουν κάποιες σπάνιες γενετικές ανομαλίες, τις οποίες πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν μιλούσαν παλιότερα για διαταραχές του φύλου και πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά. Αυτές είναι πολύ σπάνιες οι γενετικές ανομαλίες, είναι 0,004%, οι οποίες μετά διορθώνονται με τις ανάλογες ιατρικές παρεμβάσεις. Στο 98% η φυσιολογία και η ανατομία μας μιλάει για ένα πλήρη άντρα και ένα πλήρη γυναίκα. Δηλαδή δύο διαφορετικά φύλλα.
Επομένως, από όσα μας λες, Δημήτρη, πιστεύω πως γίνεται κατανοητό σαν συμπέρασμα ότι το φύλλο είναι σταθερό και αμετάβλητο χαρακτηριστικό. Καθορίζεται, όπως μας είπες, κατά τη σύλληψη, δεν μπορεί να μεταβληθεί από εκεί και πέρα. Εξαρτάται από τη χρωμοσωμική σύσταση, όπως μας είπες, χ-ψ άνδρας, χ-χ γυναίκα. Και επομένως, αυτή η διαφορετικότητα που εκφράζεται στα δύο φύλλα δεν είναι ουσιαστικά ένα στερεότυπο, αλλά ουσιαστικά είναι οι φυσιολογικές ιδιότητες και οι βιολογικές τους δυνατότητες. Δηλαδή δεν είναι, είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων, τα οποία προφανώς και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στερεότυπα που επιδέχονται διαπραγματεύσεις, αλλά είναι η αντικειμενική πραγματικότητα, η οποία καθορίζεται στην σύλληψη και από εκεί και πέρα είναι μια ιδιότητα η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί.
Αυτό το οποίο ήθελα να προσθέσω, Ανέστη, για να κλείσουμε για το πρώτο ημίωρο, είναι ότι, νομίζω το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και της μητέρας κατά τη διάρκεια της ενδομητρίου ζωής και πάρα πολλά από τα χαρακτηριστικά του παιδιού, τα οποία θα αναπτύξει μετά στην ενήλικο ζωή, είτε η επιδεκτικότητα σε ασθένειες, είτε ο συναισθηματικός του κόσμος, είτε η ανάπτυξη του εγκεφάλου, έχουν καθοριστεί από τους 9 μήνες κατά τη διάρκεια της ζωής μέσα στη μήτρα. Οπότε το να λέω, γιατί το ακούω πάρα πολύ συχνά, ότι με το που γεννηθεί το παιδί είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, άρα το αποκόπτει από τη μητέρα του και πάει και ζει κάπου αλλού, είναι κάτι το οποίο είναι τελείως λανθασμένο και αντιεπιστημονικό. Έχει δημιουργηθεί ένας δεσμός, τον οποίο δεν τον αποκόπτουμε απλά δίνοντας το παιδί κάπου αλλού.
Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι η διάκριση των δύο φύλων μέσα από την ιατρική και την βιολογία, αλλά και πάνω απ' όλα μέσα από το λόγο του Θεού. Πάμε στο Δημήτρη και την Ευαγγελία. 215-215-88-88, το τηλεφωνικό μας κέντρο.